o qədər yoxsullara və şəhəl daşırdı ki, heç kəsdə görməzdi. Deyil, bu əlünəm ver, o əlüm bilməsin, xəbəri olmasın. Bizdən idvarəm ki, inşallah eləyə biləc Həzrəti Əlidən ulgu götürə və tamam imamlarınızın hamısından və yoxsullar əlində yapışaq, Allah hamının əlindən yapışsın inşallah. Hamızı bir olan Allah'a tatlıyorum. Güzel bernameden takdir. Teşekkür ediyorum. Zaferiyem. Sen yakasın. Bu da hafif.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz əziz və hörmətli izləyicilərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Dostlar, bu vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilər, yeni günümüzü sizinlə başlamışdıq saat 9.20 dəqiqədən. 13.20 dəqiqəyədə qulluğunuzda olduq və bir saat fasilədən sonra yenə də buradayıq. Əzizlər, gözəl, mübarək Ramazan ayı yoldan gəlib çatıbdır və dualarınız, ibadətləriniz, oruclarınız qəbul olsun haqq dərgahında. Gözəl günlərdə mübarək olsun deyirik Noruz bayramının. Biz səfalı, təravətli və gözəl günlərini də qeyd edirik və Uca Tanrımıza şükr edirik ki, bu gözəl münasibətləri, gözəl günləri bizə hədiyə veribdir. Dostlar, bir fürsətdir mübarək Ramazan ayı ki, biz öz rəftarlarımıza diqqət yetirək. Əldən tutmaq, əlidən qalıb deyirlər. Əmirəl-Müminin əleyhissalam və bütün din böyüklərimiz öz mənəvi məktəblərində bizi yaxşılıqlara və bizi düzgün yollara çağırıblar. Düzü əyridən ayırmaq bizə saadət yolunun qaplarını göstərir əzizlər və biz arz edirik ki, inşallah saadətli günləriniz hər zaman əbədi olsun və qapılar üzünüzə açıq olsun. Mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırıram. Hər zaman könlünüz istədi, lütfən bizimlə danışın. Hətta canlı yayımlı verilişlərimizə qatıla bilərsiniz. Gecələrdə Möminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımız hər gecə siz hörmətlilərə səslənir və bu verilişimizdə də eləyə bilərsiniz, proqramımıza qatılasınız. 0098 453 3819 min və 0098 910 893 8718 bizim nömrələrimizdirlər. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir, saytımız aran.irib.ir-dir və Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radio-dur. Dostlar, Aran Radiosundan verilişlərimiz xəbərlərlə başlanacaq. Xəbərlərdən sonra radio tamaşalarımız saat 15-də səslənməlidir. Bayramlıq verilişini 11-də təqdim etmişdik, təkrar 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. 16-20 illər yadigarı başlıqlı verilişimiz təqdim olunmalıdır. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacağa Seyid Həsən Amli cənablarının dəyərli sözlərini bu hissədə 16-40 dəqiqədə səslənəcək. 16.45 Nur səhifəsi unvanlı proqramımıza sözü verəcək. Bu verilişdən sonra Qur'an-ı Kerimin tərtili Aran Radiosundan səslənəcək və son verilişimiz Nəhcül Bəlağa Bulağı verilişimizdir ki, saat 18-də bu proqramda siz hörmətlilərə təqdim olunacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunda verilişlərimizi başlamaq istəyirik, sözü əməkdaşlarımıza verib və xəbərlərin üçüncü buraxılışını dinləyirik Aran Radiosunda.
İran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi qonşu ölkələrlə əlaqələrin inkişafı yönündə istisna yoxdur. NATO-nun keçmiş baş katibi Azərbaycana qarşı məqalə ilə sərt çıxış edib və Türkiyənin prezident seçkilərində 4 namizəd rəqabət aparır. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran İslam Şurası Məclisində nüvə müzakirələrində nəyin danışılacağı və miqdarının təyini üçün layihə araşdırırlar və bu məsələdə müzakirə qapıları həmişəlik açıq qalacaq. Teleradio agentliyinə görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Əl-Cəzirə telekanalı ilə müsahibədə nüvə müzakirələrində danışıqların miqdarının təyini ilə bağlı layihənin araşdırıldığı və müzakirə qapılarının heç vaxt bağlanmayacağını qeyd edib. Əmir Abdullahyan əlavə edib, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə həmkarlığını davam etdirir. O, həmçinin məsələ ilə bağlı Qətərin səylərinə münasibət bildirərkən deyib ki, Qətər həmişə düzgün istiqamətdə olub və İran-ABŞ arasında əsrləri mübadiləsi və nüvə razılaşması müzakirələrdə müsbət rol ifa edib. Qonşu ölkələrlə hərtərəfli həmkarlığın inkişafı İranın xarici əlaqədə əsas prioritetini təşkil edir və bu sahədə hansısa məhdudiyyətimiz yoxdur. İrinaya görə bunu İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurası katibi Qətərin xarici işlərlə əlaqədar müşavir naziri ilə görüşdə deyib. Əli Şəmxani qeyd edib, iki ölkə arasındakı maneələr siyasi əlaqələrə uyğun infrastruktur layihələrin icrası, müştərək fəaliyyətlər, biznes və ticarət əməkdaşlıqları səviyyədə aradan qaldırılmalıdır. Regiondan kənar bəzi ölkələr şübhəli hadisələrdən sui-istifadə etməklə İran-Qətər əlaqələrində gərginlik yaratmaq istəyirlər, lakin iki ölkə mövcud problemlərə tam ayıqlıqla müqavimət göstərməlidir. Qətər rəsmisi Məhəmməd bin Abdüləziz Əl-Xəlifi də İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında növbəti dəfə əlaqələrinin normallaşma prosesindən sevinç duyduğunu və bu hərəkəti regional təhlükəsizlik və hər tərəfli münasibətlərin inkişafını Qətərin xarici siyasət prioriteti kimi qiymətləndirib. Ticarət əməkdaşlıqlarının həcminin inkişafı və infrastruktur layihələrinin icrasının tezləşdirilməsi ən əsas prioritetdir və Tehran-Duha iqtisadi əlaqələri mühərrikinə qarşılıqlı müştərək səylər nəticəsində təkan verməlidir, Məhəmməd bin Abdüləziz Əl-Xəlifi qeyd edib. Davam edirik, Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. NATO-nun keçmiş baş katibi və Danimarkanın keçmiş baş naziri Andros Fogh Rasmussen Ermənistana səfər edəndən və ABŞ nazir və baş nazir Nikol Paşinyanla görüşündən sonra Azərbaycanın əleyhinə kəskin ittihamlarla dolu məqalə ilə çıxış edibdir. Proyekt Sindakt qəzetinin yaydığı məlumata əsasən, o, Azərbaycanı 2020-ci il atəşkəs razılaşmasını açıq şəkildə pozaraq Dağlıq Qarabağda humanitar böhranı qızışdırmaqda və növbəti dəfə qonşu Ermənistanı hərbi təcavüzlə hədələməkdə ittiham edibdir. O, Rusiyanın kömək edə bilməyəcəyi və ya kömək etmək istəmədiyini bir şəraitdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunmasında daha böyük rol oynamalı olmasından bəhs edibdir. O daha sonra bütün gözlər haqlı olaraq Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsinə dikilib, lakin bu Avropanın astanasında yaranan başqa bir böhrana məhəl qoymamaq üçün bəhanə deyil. Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginlik yenidən yüksəlir və növbəti müharibə ehtimalı artır deyə o bildiribdir. Həmçinin o deməli beynəlxalq ictimaiyyət üçün birinci prioritet BMT və ya Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının himayəsi altında dəhlizin faktoraşdırıcı missiyası gündəmdədir deyə sözlərini qeyd edib. Siyanist rejimdə məhkəmə sisteminə qarşı etirazlar səngimək bilmir. Siyanist rejim medialarının yaydığı məlumatlara əsasən ötən gün rejim daxilində yüz minlərlə insan Netanyahu hökuməti tərəfindən məhkəmə sistemində həyata keçirilməsi planlaşdırılan dəyişikliklərə etiraz olaraq aksiyalarda iştirak ediblər. Siyanist rəsmiləri bildiriblər ki, ordu hazır ol vəziyyətə gətirilib və dağılma böhranı hiss olunur. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Siyonist rejimin Kanal 12 telekanalı bildirib ki, bu rejim müharibə naziri Yuhab Qalanta məhkəmə dəyişiklikləri böhranı səbəbindən tutduğu vəzifədən azad edilməsindən sonra işğal olunmuş ərazilərdə nəzarət edilən işğalçı İsrail ordusu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Kanal yüz minlərlə insanın Netanyahu hökumətinə qarşı nümayişə çıxmasından sonra ordunun döyüş hazırlığı elan etdiyinə işarə edib. Siyonist rejim mediası bu rejim ordusunun keçmiş sözçüsü Avik Benyahu'ya istinadən yazıb, bu mərhələ İsrail tarixində ən qaranlıq dövrdür. Netanyahu bu gecə siyasi həyatına son qoydu və kədərlənməyə və qorxmağa icazə verdi və diktator artıq buradadır. Eyni kontekstdə Siyonist rejimin Kan kanalı bu rejimin polis rəisinin bütün yaşayış məntəqələrində qüvvələrin gücləndirilməsi əmri verdiyini bildirib və nümayişçilərin yalnız ifrat, zorakılıq və vandalizm hallarında həbs edilməli olduğunu vurğulayıb. 7 Aharanov qəzetinin məlumatına görə öz növbəsində Siyonist rejim rəsmiləri və merliləri ötən gün baş nazir Benyamin Netanyahu ofisinin qarşısında acilıq aksiyası keçirəcəklərini açıqlayıblar. Siyonist rejim mediasının məlumatına görə 600 mindən çox nümayişçi şimaldakı Kiryat Şimunatdan cənubdakı İlat şəhərinə qədər yürüş ediblər. Polis isə nümayişçiləri işğal altındakı Qudsdə Netanyahu'nun evinin yaxınlığından dağıtmaq üçün suvuran maşınlardan istifadə edib. Qalantın işdən çıxarılmasına münasibət bildirən İsrail Təhlükəsizlik Qurumunun keçmiş rəsmləri bunun ordunun darmadağın edilməsi yolunda böyük bir addım olduğunu və İsrailin daxili müharibə astanasında olduğunu bildiriblər. İşğalçı rejimin yüksək rütbəli zabiti deyib, biz nümayişlərin keçirildiyi bir neçə yerdə nəzarət etmişik. Nümayişlər belə bir senariyə hazır olmayan siyonist hakimiyyətini təəccübləndirib. Digər tərəfdən, işğalçı hökumətin keçmiş baş naziri Neftali Bennett ötən gün İsrailin 1973-cü il müharibəsindən bəri mövcudluğunun ən təhlükəli nöqtəsində olduğunu bildirib. Siyonist rejimin ən kritik vəziyyətində Azərbaycan Respublikasının Tel-Aviv və yeni təyin olunmuş səfiri işğalçı rejimin prezidentinə etimadnaməsini təqdim etdi. Muxtar Məmmədov etimadnaməsini işğalçılara təqdim etdikdən sonra özünün bu əməlindən şərəf və qürur duyduğunu bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan İsraildəki böhranlı durumla əlaqədar səfirliyinin fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıb.
Türkiyədə prezident seçkilərinin 13-cü dövründə 4 namizəd Rəcəb Təyyib Ərdoğan, Kəmal Qılıçdaroğlu, Məhərrəm İncə və Sinan Oğan rəqabət aparırlar. Türkiyə seçkilərinin Ali Şurasının sədri Əhməd Yinara istinadla İrna Yentliyi bildirir ki, Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyası və Milli Hərəkat Partiyasına şamil Cumhur Koalisiyası tərəfindən təqdim olunub. Əhməd Yinarın sözlərinə görə Türkiyənin 6 tərəfli partiya koalisiyası sonunda Kəmal Qılıçdaroğlunu yekun namizəd kimi təqdim edir. Seçkilərin Ali Şurasının sədri namizədlərin barəsində məlumat yayaraq əlavə edib. Türkiyədə parlament və prezident seçkiləri eyni zamanda 14 may 4 namizədin iştirakı ilə təşkil olur və yerli vaxtla saat 8:00-da başlayır, saat 17:00-da da yekunlaşacaq. Yer kürəsinin təxminən 1% təmiz havadan istifadə edir. Britaniyanın Independent qəzetinin apardığı tədqiqat əsasında Çin və Avstraliya mütəxəssisləri dünya səviyyəsində 5000-dən çox hava monitoringi mərkəzi vasitəsilə və hava proqnozu məlumatları tərəfindən hesabat yayıb. Hesabata əsasən dünya səviyyəsində 1%-dən az insan təmiz hava qəbul edir. Eyni halda Asiya ölkələrində hava şəraiti daha əlverişsizdir. Lancet Planetary Hild qəzetinin nəşrinə görə yer kürəsində 99,82% insan havadakı zərrəciklərin hücumuna məruzdur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən həddindən daha böyük rəqəmdir. Qeyd edək, havadakı çirkablar bilavasitə və su və torpağı çirkləndirir və bu da məhsulu aradan qaldırma və ya fəaliyyətini tükəndirə bilər. Həmçinin hava çirklənməsindən və ya iqlim dəyişikliyi, isti vurma, sel və quraqlıq kimi amillərdən ölənlərin sayı 15 dəfə çoxdur. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 16, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 15, Biləsuvar 21, Astara 20, Bakı 17, Gəncə 19, Lənkəran 19, Naxçıvan 19, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, martın 28-i, hicri qəməri 1444, mübarək Ramazan ayının 6-sı, günəş ili 1402, fərvərdin ayının 8-i ilə bərabərdir. Axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19-14 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi simbolu proqramının bu hissəsində mən Yavər müdiriyyəti əməkdaşlarımla birlikdə bugün də siz əzizlərin qulluğunda olacaq çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında bugün siz əzizlərlə mən danışmaq aparacağam olur ki, bilirsiniz. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasından ötürü bütün danışıqlar artıq nəticəsiz qalıbdı və beynəlxalq səviyyədə baş tutmuş görüşlər, o cümlədən Praqada, Brüsseldə və Moskvada və Soçidə həyata keçirilən görüşlər bu gün bəlli olduğu heç bir nəticəsi olmadı. Və yenə də bunlara baxmayaraq beynəlxalq səviyyədə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasından ötürü danışıqların yenidən baş tutması gündəmdədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, rəsmi Moskva Ermənistanla Azərbaycan liderlərinin müzakirələrinə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Lakin buna baxmayaraq tərəflər müzakirə masasına gəlmək istəmirlər və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildiribdi ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə qarşı Azərbaycan
Azərbaycan dövləti soyqırıb həyata keçirmək istəyir. Bu isə təhlükəli bir məsələdir. O həm də bildiribdir ki, Dağlıq Qarabağdaşı özünü müdafiə milli ordusu daha da güclənməlidir. Çünki ermənilərə qarşı həyata keçirilə biləcək soyqırımın qarşısını yalnız özünü müdafiə milli ordusu qarşısını ala bilər. Ondan savayı Rusiya Sülhməramı kontingentinin də Dağlıq Qarabağdaşı fəaliyyətinin davamını tələb edib və bildiribdir ki, əsl amili yalnız Rusiya Sülhməramları həyata keçirilə bilər ki, Dağlıq Qarabağdaşı ermənilərin soyqırımının qarşısı alınab. Eyni halda Azərbaycan dövləti isə bildiribdir ki, Qarabağ erməni ziması ilə Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyası ilə əlaqədar danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Rəsmi Bakı, o cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Almaniyada Almaniya kansleri Olaf Scholz-la görüşündə bildirdi ki, Qarabağ erməni icmasının Bakıya dəvəti gündəmdədir və Bakıya onlar dəvət olublar. Lakin Qarabağdakı qondarma erməni dövləti bildirdi ki, onlar Bakıya getməyəcəklər və Bakıya olan səfər beləliklə ləğv edildi və reinteqrasiya məsələsi də artıq demək olar ki, gündəmdən xaric edilibdir. Yəni, həm rəsmi İrəvan və həm də Xan kəndindəki tanınmamış Respublika qəti şəkildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasını qəbul edilməsi hesab edirlər və bildirirlər ki, heç bir zaman onlar Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaqlar və Azərbaycan daxilində heç bir statusu qəbul etmirlər. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycanda hansı siyasi və iqtisadi azadlıqlar vardır ki, ermənilərin də hüquqları bu çərçivədə rayət olunur. O cümlədən Artsaxın keçmiş baş naziri Ruben Vardanyan bildiribdir ki, Azərbaycan 100 illik bir ölkədir. 100 illik bu ölkəyə 44 ildir ki, yalnız Əliyevlər ailəsi rəhbərlik edir. Azərbaycanda siyasi azadlıq yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur, iqtisadi sahədə azadlıq yoxdur. Buna görədir ki, heç bir zaman Artsax, o cümlədən Artsaxda yaşayan ermənilər Azərbaycana reinteqrasiya edilməyəcəklər. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar ki, hal-hazırda gündəmi zəbdlər əsas məsələdir və elə ehtimal olunur ki, Azərbaycanla qondarma Artsax dövləti arasında atışmalar, hərbi insidentlər yenidən regionda başlana Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildiribdir ki,
əlbəttə ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı pozitivdir ki, harda deməyindən asılı olmayaraq, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəndə daha yaxşı yaşayacaqlar. Yeri gəlmişəm, mən şəxsən buna inanıram. Çünki mən yada salıram ki, vaxtilə Heydər Əliyevin vaxtında erməni milli azlığının Azərbaycanda nə qədər imtiyazlı yaşadığını, o cümlədən Bakıda yaşayan erməni millətinin təmsilçilərinin nə qədər imtiyazlı olduğunu xatırlayanda, mən indi inanıram ki, onlar doğrudan da Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etsələr, indiki hökumətdə əl üstündə gəzdirər həmin o erməni millətindən olan insanları. Amma mənim və sizin inanmağınız yetərli deyil. Gərək buna erməni tərəfi və ən əsasda dünya da inansın. Amma dünya baxır, əmələ baxır və bugünkü vəziyyətə baxır. Dünya, əlbəttə ki, indi İlham Əliyev bu bəyanatı verəndə ilk növbədə yəqin Azərbaycanın iqtisadi gücünə işarə edirdi ki, yəni biz indi neft qaz satan, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu olan, 50 milyarddan artıq rezerv olan, iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətik və orada nədir? 30-40 min, olsun 100 min, tutaq ki, erməni kökənli vətəndaşımıza baxmaq bizim üçün heç bir şeydir, onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Yəqin ki, ilk növbədə bu iqtisadi tərəfini qabartmaq istəyirdi. Amma həmin erməni də və bütün dünyadakılar da baxır ki, nə olsun ki, sənin neftin, qazın var, bacarığın yoxdur axı, iqtisadi azadlığı yoxdur axı və 2023-cü ilin yanvar ayında özünün verdiyi statistikaya görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda 1,5% azalma var, həmin o acından ölən dediyin Ermənistanın ümumi daxili məhsulunda 10,5% artım var. Nə olsun ki, bizim rezervlərimiz çoxdur və offshore-lara daşınan milyardlarımız çoxdur. Onun millətə nə dəxli var ki, Azərbaycanlılara bir dəxli olunmur ki, erməniyə də dəxli olsun. Həmin erməni görür, açır, baxır internet zamanıdır. Baxır, görür ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 100 dolların üzərində artıbdır. Yəni, bəs bu cah, cəlal, bu qədər neft-qaz sərvəti sən demək xalq üçün deyilmişsin. Deməli, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı, həm də onların orta aylıq əmək haqqı bizdəki kimi formalaşmır. Çünki bizdə sokarın işçiləri var, dövlət məmurlarının çox yüksək əmək haqqı var. Onlar bölüşür, bizim o 500 dollara yaxın əmək haqqımız o cür yaranır. Yoxsa kimdir burada Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlı 500 dollara yaxın orta aylıq əmək haqqı var? Yoxdur. Həmin o orta aylıq əmək haqqı bizdə statistikadır və həmin xarici şirkətlərdə işləyənlərin və dövlət məmurlarının özlərinin aldığı o çox minlik maaşların həmin o 300-400 manatlıq maaşlarla toplanıb bölünməsi nəticəsində çıxır. Amma Ermənistanda əsasən iqtisadi sərbəstlikdir və orta əmək haqqı da 600 dolların üzərindədir. Bunu görür erməni və bütün dünya. Sonra nəyə baxır? Sonra baxır ki, məsələn, Azərbaycanda bu qədər nefti, qazı, sərvəti olan, 50 milyard rezervi olan, bu gündə büdcəsində 2,6 milyard manat profisti olan Azərbaycanda şəhid ailələrinə, şəhidə görə, onun o el arasında qan pulu deyilir, yəni sığorta pulusu 6500 dollardır. Açır interneti, baxır, 11 min manat, 6500 dollar. Baxır Ermənistanda nə qədədir? 10 milyon, deməli, onların öz pulları ilə və onu çevirəndə, deməli, mövcud kursuna gəlir çıxır 25700 dollar. Yəni, Azərbaycanda bizim həyatını itirmiş, şəhid olmuş, hərbçiyə verdiyimiz müavinətin 4 mislini Ermənistan verir. Sonra yenə də araşdırır. Baxır görür ki, Azərbaycanda artıq pensiya yaşı qaldırılıb 65-ə. Ermənistanda 63-dür ki. Necə oldu bəs bu? Var dövlət, bu cah-cəlal. Onun nəyə görə bir xalqa dəxil olmadı? Baxın, yenə də araşdırmasını davam edir. Görür ki, Azərbaycanda heç uşaq pulu verilmir ki. Amma həmin o yenə də İlham Əliyevin acından ölən dediyi Ermənistanda da hətta o işğal altındakı Qarabağda da uşaq pulu verir. Bütün bu parametrlərin hamısına baxır, mən daha hamısını sadalamayayım. Baxır, görür ki, iqtisadi baxımdan Ermənistanda vəziyyət yaşamaq üçün heç də pis deyil. Korrupsiya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Monopoliya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Mənim sözümlə, sənin sözünlə yox. Beynəlxalq hesabatlar var, ona görə baxır. Oradan keçir siyasi vəziyyətə. Yaxşı, bu insanın yaşaması təkcə maddi resurslarla bağlı deyil ki, insanın yaşaması üçün onun azadlıqları, hüquqları olmalıdır. Baxır, görür ki, Azərbaycan ən son hesabatda siyasi hüquqların ən çox məhdudlaşdırıldığı dünyadakı 16 dövlətdən biridir. Və bizim qonşularımız kimdir, əziz həmvətənlər? Myanmar, Yemen, Çin. Azərbaycan hakimiyyəti gəlsirib bizi belə bir vəziyyətə salıb. Bu dərəcədə məhdud. Azərbaycanda azad media yox. Azərbaycanda bir-iki müstəqil siyasi partiya qalıb, onu da nəqb eləməyə çalışır İlham Əliyev. Bunun hamısını erməni də görür, bütün dünya da görür. Azərbaycanda seçki keçirilmir. Azərbaycanda elə SSR-dən ayrılandan bir il sonradan bir ailənin hakimiyyəti qurulub və bir ailə idarə edir. Baxırlar ki, yaxşı, Ermənistanda neçə prezident başnazir gəlib gedib hesablayırlar. Hətta o işğal altında, o qondarma, onlara təbii ki, dövlət demək olmaz. O qondarma işğal rejimi, Qarabağda o separatçılar neçə dəfə öz liderlərini dəyişiblər. Baxır ki, burada öz liderini dəyişə bilərsən. Amma Azərbaycanda o imkan da yoxdur. Yaxşı, sən o zaman Azərbaycanı cəlb edə bilərsən ki, əslində, belə bir söhbətin başlanmasını mən doğru sayıram. Belə bir söhbət başlanmalıdır. Bizim əslində real işimiz bu olmalıdır ki, Azərbaycanı doğrudan da cəlb edici göstərir. Amma Azərbaycan o zaman cəlb edici olacaq ki, həmin o zəngin sərvətlər hamısı bir qrup tərəfindən oğurlanmasın, daşınmasın, mənimsənilməsin. O sərvətlərdən Azərbaycan xalqına, sadə insanlara pay düşsün ki, sabah həmin o sıravi erməni də düşünsün ki, mənə də bu paydan düşəcək. Məsələn, yüksək pensiya alır Azərbaycanlılar, mən də yaşlaşmışam, bugün sabah pensiya yaşım çatacaq. Azərbaycanda pensiya, məsələn, Ermənistandan iki dəfə yüksəkdir. Gedim, mən də Azərbaycan vətəndaşlığı qəbulləyim, Azərbaycan pensiyası alım. Azərbaycanda uşaq pulu, məsələn, Ermənistandan 3 dəfə artıqdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edeyim, həyatım yaxşılaşsın. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı, məsələn, Ermənistandan bu qədər artıqdır. Bunu yaratmaq lazımdır. Bunu Azərbaycanın sərvətlərindən xalqa pay düşməlidir. Azərbaycan vətəndaşları real olaraq Ermənistandan qat-qat yaxşı yaşamalıdır. Sosial-iqtisadi baxımından, özünün hər kisinə də, işsizinə də, qocasına da, uşağına da Ermənistanda olduğundan qat-qat artıq pul verməlidir. Bugün yoxdur bunların, bütün bu göstəricilərin hamısında Ermənistan bizdən öndədir. Və tək bununla da bitmir məsələ. Bizim aramızda hər necə olsa da bugün indi hamımız sülhdən danışırıq, İlham Əliyev də danışır, biz də danışırıq. Artıq Ham yorulup vuruşmaktan, savaşmaktan sülh istiyoruz. Ama ortada ciddi bir kan düşmançılığı var. O tarafta olan hemen o, əks tarafdaki, Erməni tarafdaki adamlar bakırlar ki, Azerbaycan tarafında hiç neyiniyorlar ki? Mesela indi, mən neyinmişim bu dövlət için? Zaman vaxtında az çox ərazi bütövlüyünün müdafiəsi için çalışmışam. Milli azadlıq hərəkatında iştirak eləmişəm. Bütün ağlım kəsəndən Azərbaycan dövlətinə bacardığım qədər xidmət eləməyə çalışmışam. Mənə qarşı olan hökumətin bu münasibətini dünya və o cümlədən həmin o Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyim, eləmiyim tərəddüdü içində olan erməni görmürmü? Yaxşı, bir halda ki, Əli Kərimli milli azadlıq hərəkatında gənc yaşlarından iştirak eləyib. Torpaqların müdafiəsində gənc yaşlarından könüllü iştirak edib. Bütün həyatını Azərbaycan dövlətçiliyinin müdafiəsinə həsr edib. Sən bu günləri ona eləmədiyin zülüm qalmır. Ətrafından 40 nəfər adam həbs edirsən. Ailə üzvlərini həbs edirsən. Özünə aparıb işgəncə verirsən. Dəfələrlə cinayət işi açmaqla təhdid edirsən. Faktiki ev dustağı şəraitində saxlamışsan. 3 il tamam olur aprel ayının 13-də mənim internetimin kəsilməsinin. 17 ildir pasport vermirsən. 9 ildir qərargahımız partladılıb, təzə qərargah götürməyə imkan vermirsən. Ətrafımda müavinlərim, müşavirlərim, rəyasət heyətinin üzvləri, partiyanın fəalları, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvü olan müttəfiqlərim. Hamını həbs edirsən və bunu erməni görür axı. Erməni bu gün görür axı sənin həbsxanalarında yüzün üzərində siyasi məhbus var. Ermənistanda yoxdur axı siyasi məhbus anlayışı artıq xeyli müddətdir. Bunları aradan qaldırmalısan sən. Burada azad media, sərbəst toplaşma azadlığı verməlisən insanlara. Sən öz vətəndaşına bunu vermirsən sən. Yəni, səninlə arasında nəinki qan düşmənçiliyi, ümumiyyətlə heç bir düşmənçiliyi olmayan, sadəcə əks fikirdə olan, müxalif fikirdə olan vətəndaşlarına sən bu zülmü eləyirsənsə, ortada qan düşmənçiliyi olan insan necə inansın bizim müraciətlərimizə? Onun üçün ilk növbədə xalqınla barışmağı bacarmalısan sən. Hələ bu milli çoxluqla bir barış ki, milli azlığın da müəyyən təminatı olsun ki, mənə də müəyyən mənada insan kimi yanaşılacaq orada. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu başa düşməlidir ki, artıq situasiya dəyişib, artıq situasiya dəyişib və Ermənistan Avropaya, dünyaya açılması ilə Rusiyanın forpostu rolundan imtina etməklə o rolu bizə ötürüb, özü dünyanın demokratik kəsimlə inteqrasiya eləməklə böyük bir mənəvi siyasi dəstək alıb, güc alıb. İndi onun müəyyən artıq seçimləri var və günü gündən bizimlə danışıqlardan mövqelərini səhvləşdirirlər. Baxarsınız, hələ belə də davam edəcək. Azərbaycan hakimiyyəti öz represiv siyasətini davam elətdirdikcə, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın kölgəsi kimi davrandıqca, Azərbaycan hakimiyyəti bütün beynəlxalq hesabatlarda ən negativ göstəricilərə malik olduqca Ermənistan tədricən öz mövqeyini gücləndirəcək, tələblərini bizə qarşı artıracaq. Azərbaycan hakimiyyəti nəyinə məlidir? Təcili bu prosesi durdurmalıdır. Necə? Xalqa doğru addım atmaqla. Bəsdir artıq. 30 il bu ölkənin sərvətlərinə şərifsiz sahib olmuşuz. Bəs deyincə mənimsənilib bu ölkənin sərvətləri. Heç olmasa bundan sonra mənimsənilməsi. 30 il ərzində istədiyimiz şəkildə bu ölkənin müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuatına divan tutmuşuz. Bəsdir, dünya dəyişir. Heç olmasa indi dayanmağı bacarın. Çünki bugün Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tapdalanması, repressiya, korrupsiya, seçki saxtakarlığı birbaşa Azərbaycanın milli maraqlarına zərbəyə çevrilir. Bu artıq söz deyil, bu faktdır artıq. Bəli, siz nə qədər repressiv, korrupsiyonir siyasət aparırsınızsa, bizim rəqiblərimiz Ermənistan və Qarabağdakı separatçılar mövqelərini daha da gücləndirirlər, dünyadan dəstəyini artırırlar və dünyanı öz ətraflarında bizə qarşı birləşdirirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyev doğrudan da Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasını, yenidən qaynayıb qarışmasını, bizim vətəndaşlığımızı qəbul etməsini oradakı erməni əhalinin istəyirsə və problemin Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində həllini istəyirsə, ilk növbədə bugün hələ Azərbaycan qanunlarının şamil olunduğu, yəni hələ o Qarabağdan kənardan böyük Azərbaycanda hüququn aliliyi istiqamətində addımlar atılmalıdır. İslahatlar başlamalıdır ki, bizim dünyaya da, o cümlədən ermənilərə də deməyə sözümüz, təklifimiz olsun.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zəmolu proqramı da burada sona yetdi. Hələliksə, mən sizlərlə sağollaşıram.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Sən Şövkətim şanımsan Dərdə dərmanımsan Sən mənim canımsan Sən Şövkətim şanımsan Dərdə dərmanımsan Sən mənim canımsan Sən Sən şərəf köhəri, sevgimin bəhəri, səadət səhəri, sən. Sən şərəf köhəri, sevgimin bəhəri, səadət səhəri, Yaramı toxtadan, qüssədən qurtaran Təki sən inan, sən Çiçəyim sən Maralım ceyranım Başına dolanım Tək mənim cananım Sən Maralım ceyranım Başına dolanım Tək mənim cananım Sən Şərəf köhəri, sevgimin bəhəri, səadət səhəri, sən. Sən şərəf köhəri, sevgimin bəhəri, səadət səhəri, Qüssədən qurtaran Təki sən inan Sən Maralım ceyranım Başına dolanım Tək mənim cananım sen, sen, sen, sen.
Dostlar, gəlin ki, istədaq növbəti verilişimizə əməkdaşlarımız radio tamaşa hazırlayıblar və tamaşa səslənir, birlikdə dinləyirik.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Dolaylı yol. Yazıcı Şahid Müctehitzadə. Rollarda Əmin Rəsuli, Peyman Əbdullahi, Şahid Müctehitzadə, Solmaz Məliki, Nasir Cəfəri və Pərisa Sedai Azər. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
Yatacak.
Gözlerini açma. Gözler keçer gider.
Canım sıkılır. Nefes alamıyorum.
Biraz da göz. Biraz da biraz kanın başlasın. Çok sen.
Değil sensin. Gözler bilmiyorum. Ay boğazım. Ay boğazım. Boğazım. Nefes alabilirim.
Kulağ az. Kulağ az. Duanı oku. Gözlerini açma. Allahümme inni euzu bike min şerri nefsi. Min şerri kazâri su. Min
şerri. Kör oldum. Kör oldum.
Çok azıcıma.
Ay gözüm. Yoruldum.
Ağzını açma. Yat aşağı ya. Yat bir yere, yat bir yere. Başını çizmeyiz. Uyumuştu, uyumuştu.
Atım, atım kaçtı. Allah atsız kaldım, benim atım da kaçtı. Hayır acıyam. Atım kaçtı.
Uzağa gitmez, korkma. Yerinden kalkma. Ha, diyesen. Diyesen. Küley geçti gitti. Rahatlaştık. Başını kaldır.
Deyirəm.
Ay.
Deyirəm, bəs sənin atın niyə qaçmadı, İbn Seyid? Qasırqadan qorxusu yoxdu?
Niyə? Qorxur. Amma o at məni yalnız buraxmaz.
Buraxmaz?
Deyirəm, məgər sənin atın öz atın deyildi.
Hı? Niyə? Cəməl müharibəsində qənimət aldım. Öz atımdı.
Amma mənim atım bizim evdə doğulub. Hı? Öz əlimdə böyüyüb. Ovcumda su içib. Əlimdən ot yiyib. Odu yanımdan uzağa getməz. Yaxşı, duraq. Dur, paltarlarını çırp. Bunlar gitsin. Bu da atını da görürüm. Orada görünür. Nigaran kalma. İndi sen binip gidip senin atını getiririm. Burada kal sen. Ben mindiyse gelirim.
Yaxşı, yaxşı.
Gel lan!
Bu oldu iş. Günün çöldə keçsin. Bu şəhərdən o şəhərə. Bu qumluqdan o qumluğa. Bir otursun təxtidə, üzüm yesin. Sən də qumlar ələnsin başıva. Qumazdı. Daş düşsün başıva bu işi tapan yerdə. Və işdə mən tapmışam.
Dərəkaz, ya! Ben de sarılır atım. Getirdim. Gelmin gider ki çok işimiz var. Tez ol.
Geldim, geldim. Gide git.
Hırba ol. Dərəkaz!
Dünən xəbərin gətirdilər. Əmruaz Əlini xəlafətdən devrildi.
Nə deyirsən? Məgər Əmruaz Əlini nəsb eləmişdi ki, xəl eləyə? Lola, huzur el-haziri eşitməyibsən?
Dömətülcəndəldə həkəmiyyət olub. Əmruaz ilə Əbu Musa Əşəri hər işçisi Əlini xəlafətə layiq bilməyiblər.
Əbu Sufyanın oğlunun ləyaqəti Əbu Talib oğlundan baş idi?
Mən ki, başa düşə bilmirəm. Amma bunu hamı qəbul eləyib. Hətta Əli.
Siyasət bilmirlər. İnsafları haraq edib. Əlinin şəni o qədər alçaq olub ki, Əmru As ona pisin yaxşısını təklif eləyə. Leylətül Məbitdəki Əli Peyğəmbərin yatağında yatdı. Mavi ardı idi.
Maviyənin onda 15 yaşı vardı.
Həmən evdə idi ki, Peyğəmbərin qətlinə nəxşə çəkilirdi. Məgər Əbu Sufyan demədi 40 igid oğlan 40 qəbilədən gəlsin.
Mənə niyə bağırırsan? Düzdür, Maviyə əshabından deyildi. Amma İslam'a da az xidmət eləməyib. Xaləl-möminindi, katibi vəhidi, Həzrəti Rəsul sahabəsidi. Bunlar azdi.
Səni bura Əli icra hakimi edib, yoxsa Maviyə? Bədirdə, Xəndəqdə atasının yanında müsəlmanlarla cəng eləyən, müharibə eləyən Maviyə deyildimi? Məgər Əmr ibn-i Əbdəvəd Əliyinin qılıncı ilə yerə yıxılanda Maviyə deyildi, hamıdan qabaq qorxudan qaçdı.
Olsun, Xalid ibn-i Vəlid də Uhudda müsəlmanları məqlub elədi. Sonra şəhadətin deyib Seyfülislam oldu. Amma önəmli budur ki, indi hamı Maviyyət ibn-i Əbu Sufyanın dalında durmağı, Əliyinin yanında qalmağa üstünlük verirlər.
Onlar ki, Muaviyyəni layiq bilirlər, Əliyini tanımayıblar.
Əşdərin diricə danışırsan, yəbnə Səyid. Gördün ki, Əli xilafətində iki dönə müharibə elədi. Hər işçisi də müsəlmanlarla. Amma Muaviyyə ilə qardaşı kafirlərlə cihad elədilər.
Aydındır ki, bir müharibəsi də qalır Mövlanın. Bir müharibəsi də qalır sən kimi cahillərlə ki, imamınızı tanımayıbsınız. La feta illa Əli şəni, məgər Əlinin cihadına görə deyil, anlamaz.
Mənim başım ağrıyırım, Səyid. Çox çətin günüm var idi. Gedirəm, istirahat edəyəm. Siz də xəbərlər yayılmamış, başınızın qaydına qalın.
İbn-i Səyid, İbn-i Səyid, nə eləyək İbn-i Səyid? Maviyyənin zabitləri bizi tanısalar təhlükəyə düşəcəyik.
bize Emirü'l-Müminin Ali özü hükmü veribdi. Özü de gerek bu vazifeni bizden ala. Sözün sonu budur.
Dünyanı bığdı alsa da kehligin ruzusu çıngıldı. Eşitmişim Şamiler Ali'nin adamlarını tutanda derilerin soyup yaralarına duz sepirler.
Sence bunu eşitipse bas niye bu yola ayak koydun?
O zamanacaq ki Ali xəlifəydi, belə qorxusu ürəklərdə var idi ki, bizim də canımız amanda ola. Amma
nə?
Amma indi iş düşüb Şamilərin əlinə. Eşitdin ki, Ali də qəbul eləyib ki, geri çəkilsin. Gərək biz də canımızı götürüb qaçaq bir kənara.
Bu zəkatlar bizim əlimizdə əmanətdir. Gərək yetirək Kufiyə. Neden korkursan? Sen məgər Ali'nin yanında müharibə eləməyibsən?
İndi başqa zamandı, nə deyirsən sən? Onda Ali Emirü'l-Müminin idi. Adı gələndə düşmanın dizləri əsirdi. İndi də Muaviyyə. Zəkatı verək onun zabitlərinə, canımızı qurtaraq. Bəlkə...
Eyləmə. İndi də elə öcürdür. Ali'nin heybəti ilə məhəbbəti əbədidir, qalarqıdır.
Doğrudan, Maviye və katib idi.
İnanırsan?
Niye inanmayayım?
Sen gençsen. Sana bir söz deyirəm, özün hükmələ. Maviye Məkkədə sakin idi. Hazret Peygamber isə Mədinədə. Lakin Hazret Peygamber Mədinədən gəlib Məkkəni fəth elədi. Sonra da qayıdıb Mədiniyə getdi.
Yaxşı.
Başa düşmədi?
Niyə? Yəni deyirsən ki...
Başdan dırnağa yalandı bu söz.
Və o ki, Muaviyyə Əlinin xoşuna gəlmirdi və onunla müharibiyə qalxdı da, bu da yalandı?
O da yalandı.
O niyə?
Birinci bu ki, Muaviyyə o zaman ki, Ali'nin hükmüylə Şam'ın hükümdarlığından devrildi, müxalifət bayrağı kaldırdı və müharibiyə çıxdı. Və Ali müdafiəyə getdi. İkinci bu ki, ikinci xəlifə də Muaviyyə ilə düşmən idi və onu Salih tanımırdı. Və yalnız Ali ona qarşı deyildi.
Vah müsibətə, vah müsibətə.
Bu sözləri o adam deyir ki, Ali onu bu şəhərdə hakim eləyib. Ali'nin çörəyini yeyir və Muaviyyənin yolunu gözləyir.
Deyirəm, gəl Darülmarədən çağ eşiyə. Mənim burada bir əmi oğlum var. Gedək onun evinə. Birlikdə istirahat eləyək, həm də yeni xəbərləri gözləyək. Necədir?
İnanım ki... Narahat olmazlar.
Hı? Əzafda qalma dostum. Bir ər, bir arvaddılar. Böyük bir evdə. Sən onların ataları yerindəsən. Gəl gedək, bu sözlər nədir sən danışırsan?
Əli, hər nə olsa burada qalmaqdan ki, yaxşı nəzərə gəlir. Gedək, ya Allah.
Ya Allah.
Əm oğlumun qonağı, mənim də qonağımdır. Yemək yaxşı yemədiniz. Bir balaca burada rahatçılıqla istirahat eləyiz ki, çox yol gəlibsiniz.
Sağ olun, Allah aqibətinizi versin.
Mənim əmi oğlum qonaq sevərdi. Qonaq ayağı evindən əslən kəsilməz.
Ərəbdə əm oğlu həməşə əm oğlusuna daldalanar.
Başlayın, sizin peşəniz nədir?
Kənd təsərrüfatı. Neçə tikə yerim var. Adam tutmuşam yerlərimdə buğda əkirlər.
Çox gözəl. Allah bərəkət versin.
Sağ ol.
Zəkatını ayırıbsan mı? Yoxsa yox?
Amma oğlum dedi zəkat zabitidir. Daha amma